Гаворыць радыё Свабода. У Менску 21 гадзіну праз студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі і нямецчыны Гвіда Вестервелі наведаюць Менск у аўторак 2 лістапада. Пра гэта сёння паведаміла Міністэрства замежных справаў Польшчы. Міністры сустрэнуцца са сваім беларускім калегам Сергеем Мартыновым, а таксама з Александрам Лукашэнкам і патэнцыйнымі кандыдатамі на прэзідэнта. Візіт адбываецца напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Абодва міністры ў звязку з гэтым хочуць пераказаць беларускаму боку зразумелы еўрапейскі сігнал, гаворыцца ў заяве Міністэрства замежных справаў Польшчы. На саміце ў Брусэлі кіраўнікі дзяржаваў і ўрадаў краінаў еўрапейскага звязу зацвердзілі план узмацнення бюджэтнай дысцыпліны звязу. Бакі дамовіліся аб кантролі за эканамічным развіццём кожнай з краінаў, а таксама аб распрацоўцы шэрагу прэвентыўных захадаў для прадухілення празмернага росту вонкавых пазыкаў. Жорсткія санкцыі, прадугледжаныя ў дачыненні да краінаў звязу, якія перавысілі дазвольны ўзровень дэфіцыту дзяржбюджэту. Надзвычайны фонд, створаны для барацьбы з фінансавым крызісам у Грэцыі, вырашана зрабіць сталым. Іран гатовы працягнуць перамовы з міжнароднай супольнасцю адносна сваёй ядзернай праграмы, паведаміла сёння ў Брусэлі верхоўны прадстаўнік еўразвязу ў замежных справах Кэтрын Эштон. Эштон назвала гэта істотным крокам. Захад дамагаецца ад Тэгерану доказаў яго заяву адносна таго, што іранская ядзерная праграма носіць выключна мірны характар. Прэзідэнту США Бараку Абаму паведамілі пра магчымую пагрозу Злучаным Штатам у звязку са знойдзенымі падазронымі пакункамі на борце грузавых самалётаў, якія ляцелі ў США з Йемену. Пра гэта са спасылкі на прадстаўніка Белага дому паведамляе агенцтва Рэйтар. Раней прадстаўнік брытанскай паліцыі паведаміў, што на борце самалёта, які накіроўваўся з Йемену ў Чыкага праз Філадельфію, быў знойдзены падазроны прадмет. Самалёт, які накіроўваўся ў США з Йемену, зрабіў пасадку на лётчыку нішчы ўсходні Мідландс за 260 кіламетраў на поўнач ад Лондону. Войскі Карэйскай народнай дэмакратычнай рэспублікі адкрылі сёння агонь па паўднёва-карэйскіх фармаваннях на мяжы паміж дзвюма краінамі, паведамляюць СМІ паўднёвай Карэі. Інфармацыі пра пацярпелых няма, нейкія іншыя падрабязнасці таксама не падаюцца. Стасункі паміж дзвюма карэйскімі дзяржавамі пагоршыліся цягам апошніх месяцаў, пасля таго, як паўночна-карэйская тарпеда патапіла паўднёва-карэйскае ваеннае судна. Гэта пацвердзілі эксперты. Тады загінулі 46 маракоў. Колькасць загінулых у выніку цунамі ў Інданэзіі расце і перавышае ўжо 430 чалавек, паведамляюць улады краіны. Больш за 300 чалавек лічацца зніклымі. Цунамі ўслед за падводнымі землятрусамі абрынуўся на інданэзійскія выспы ў панядзелак. Улады таксама паведамілі, што некалькі дзесяткаў чалавек у краіне загінулі ў выніку вывяржэння вулькану на гары Мерапі. На поўдні Афганістану ў выніку ракетнага ўдару гелікоптара НАТО забіты болей 20 ваяўнікоў. Пра гэта паведаміла сёння камандаванне міжнародных сілаў. Паводле яго дадзеных, удар быў нанесены пасля таго, як гелікоптар быў абстраляны з зямлі. На захадзе Мексікі забітыя 9 паліцыянтаў. Як паведамляюць улады, ў чацвер на аўтамабілі, у якім яны ехалі, напалі баевікі аднаго з наркакартэляў. Толькі за апошні тыдзень у выніку 4 узброеных нападаў у вайне паміж двума наркагрупоўкамі ў краіне загінулі 52 чалавекі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступным у нашым эфіры прагучыць праз гадзіну.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце.
У апошні дзень збору подпісаў ініцыятыўнай групы апазіцыйных кандыдатаў наладзілі супольны парад пікетаў у цэнтры Менску. На імпрэзу, якая доўжылася 2 гадзіны, прыйшлі самі кандыдаты, каб падзякаваць валянтэрам, прадэманстраваць адзінства апазіцыі і распавесці пра стратэгію дзеянняў на будучы этап выбарчай кампаніі. Рэпартаж з месца падзеі Валера Каліноўскага.
Лунає ні з корони, на вінковий вітра, наш открий червоний, ад полюбілий свят.
У центрі Мінську давно такого не назіралося. Пляцовку перед ГУМом заповнили плакати, стяги і транспаранти різних кандидатів. Змітір Войтюшкевич у мегафон співав пісні на слови Владимира Некляєва, а натовп опозиційних активістів гукав «Живе Білорусь!». У некий момент був блокований навіть увахід в універмаг. Міліція на це ніяк не реагувала, оперативники ходили в цивільним. До пікетів прийшли і самі потенційні кандидати від опозиції – Володимир Некляєв, Віталій Римашевський, Григор Костусьов, Андрій Санніков. Вони гутерили з активістами своїх груп і поміж собою, демонструючи одинство опозиції. Лідер кампанії «Говори правду» Володимир Некляєв повідомив.
У понеділок відбудеться наша перша зустріча. Ми запрошуємо всіх. Основна п'ятерка чи шість чоловік на сьогоднішній день уже визначилися, які приймають це запрошення, які згодні приймати уділ ось у цій довгій процедурі вилучення єдиного ці, знову ж, знаходження найбільш оптимального варіанту.
Андрій Санніков зазначив, що готовий вести перемови з тими кандидатами, які реально зібрали по 100 тисяч підписів. До їх він, опроча себе, однес Некляєва і Романчука.
Буде консолідація, будемо мерковувати з тими реальними кандидатами, які зібрали підписи, які працюють на те, щоб нещо відбулося тут. Я працюю на перемогу.
Поводле Андрія Санникова, за всіх опозиційних кандидатів підписалося більш за півмільйона чоловік. За ними стоять їх сім'ї. Ситуація в країні міняється, і тому опозиції варто змагатися за переміни у державі. Поводле Володимира Некляєва, опозиційні кандидати тепер розлічують, як найбільш ефективно провести виборчу кампанію.
Після виборів так само буде довжитися життя. І опозиція, яка на сьогодні, у чим тільки не наслухалася вже попроків, у роз'єднаності, у слабості, повинна вийти з цих президентських виборів міцнішою.
Віталій Римашевський закликав не зачаровуватися тим, як влада дозволила вольно провести кампанію по збору підписів.
Це вонкова лібералізація, ведається за цією маскою, якою зараз опранув на себе режим, торчать клики. Я зі свого боку хотів би закликати усіх кандидатів не загулюватися у цей спектакль, який розігрує перед нами Лукашенко, а бути справді свярозами, бути єдними і рихтувати площу.
А головними героями імпрези «Каля ГУМа» були збиральники підписів, яким кандидати дякували за працю, уручали подарунки і грамоти. Сябра ініціативної групи «Няк Кляєва» Олег Ладуцька каже, що збився з ліку, скільки підписів він зібрав.
У мене зараз вельми позитивний настрой. Я був вельми вражений тим, як люди з охотою, з ніким, ведається, почуттям громадянської відказності ставляться до того, як поставити підпис за Некляєва. Я вельми щиро вірю в перемогу, бо я бачу людей, я бачу, що більше з їх готова до перемен.
Дмитр Бойко зібрав більше за 1500 підписів за Андрія Санникова на метро «Кам'яна горка».
Підходили люди в основному, які критикували Лукашенка, були за кого угодно, але не за Лукашенка тільки. У перші дні були навіть шаги, ось більше за 10 чоловік на один пікет. Треба щось робити, треба змагатися, не треба спинятися. Количество добро перемагає над злом.
Білий депутат Миколай Петрушенко збирав підписи за Володимира Некляєва у Талачинському районі.
Спокійно, тих же 450 зібрали, тобто ледоход пішов, народ починає. Я не хочу сказати, що вже зовсім добре, але
Мінаки в основном позитивно реагували на яркие и гучные пикеты оппозиционных кандидатов.
Ну, конечно же, всегда есть выбор. А если еще то, что здесь происходит, конечно, можно выбрать. Это повод тому, чтобы задуматься.
Я подтримуюсь той думки, что все-таки эти выборы пройдут по уже ведомому сценарию. Цікаве будет после. Але это будет добрый урок, добрая репетиция перед соправдой уже битвой. Наступный, может, год, ну, максимум два.
Пока это все воспринимается как перформанс, но и даже в этом, в общем, есть какие-то положительные вещи. Такая карнавализация политики, так полезная просто для того, чтобы, в общем, людей страх пропадал.
Гэта быў рэпартаж Валера Каліноўскага з параду пікетаў зборшчыкаў подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў у цэнтры Менску. А зараз наша пытанне. Ці падпісаліся вы за каго-небудзь з патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Магілёва.
Санников, Некляев, Михалевич и Костусев. У Романчука не было пикетчиков. Мне не нравится власть Лукашенко. Реально выборы все равно сфальсифицируются.
За Некляева, как за литератора, я выкладчик белорусской мовы литературы. Некляева захопляю за все до творчества. Мне чомусь он вызывает у меня довер, как особо.
Нет, ну я не знаю этих кандидатов. Не слышал их деятельности не только как кандидатов, но вообще политических. политическая их деятельность.
Так, расписывалась. Михалевич, молодые, добрая программа, антикризисная. Хай молодые попробуют свои силы.
Засанникова. Человек интеллигентный, высокоинтеллектуальный, знает 3 языка иностранных. Ну, я думаю, что президент был бы хороший, достойный.
Они подписывались и не ставили. Ну, нема кандидата, за кого хотелось бы ставить подписи. И не будем голосовать.
Да, Лукашенко. Стабильность в стране. Сохранил все предприятия, что все у нас работает, что у нас безработицы такой нету, к соседнему государству.
Да, подписывал, я только не помню уже его фамилию, на работе там подписывал. Ну, там же люди бегают, сами знаете, простые.
Подписывались не за Лукашенко?
Нет.
А почему не за Лукашенко подписались?
Чтобы было, как и во всех людей, конкуренция президента.
Новый человек должен быть какой-нибудь академик, доктор юридических наук, хозяйственник хороший.
Такі адказы мы пачулі ў Магілёве на пытанне, ці падпісаліся вы за каго-небудзь з патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Ходу выбарчай кампаніі будзе прысвечаны сённяшні выпуск экспертызы свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, якія вынікі збору подпісаў. 29 кастрычніка апошні дзень падпісной кампаніі кандыдатаў у прэзідэнты. Чаму вялікая колькасць прэтэндэнтаў сабрала 100 тысяч подпісаў? Якія тэндэнцыі ў грамадстве выявіла гэтая кампанія? Якія магчымыя наступствы пэўнай палітычнай адлігі? Гэта пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды, палітолаг Юрый Чаусаў і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Колькасць ахвяраў выбуху на Пінск-дрэве вырасла да 5. Сёння стала вядома пра смерць яшчэ 2 чалавек, якія пацярпелі падчас выбуху. І таксама сёння на выхадной прадпрыемства вывешаны спіс, куды ўвайшлі 48 прозвішчаў людзей, што ў час выбуху былі на сваіх працоўных месцах. У адміністрацыі прадпрыемства, а таксама ў пінскім гарвыканкаме, чыноўнікі не даюць каментараў і адмаўляюцца распавядаць пра новыя падрабязнасці і пра тое, чаму здарылася трагедыя. Таму корэспандэнт «Свабоды» Сергей Ягораў вядзе сваё ўласнае расследаванне.
На праходной закрыта акцыянерная таварыства «Пінск Дрэў», што па вуліцы Івана Чуклая толькі зараз з'явілася інфармацыя пра колькасць людзей, якія працавалі 25 кастрычніка ў цэху падчас аварыі. У спісе значыцца 48 чалавек. Таксама з'явілася інфармацыя пра тых, хто памёр сёння. Гэта Міхаевіч Александр Міхайлавіч 1976 года нараджэння, станочнік, і Сакович Кацярына Сергеевна 1986 года нараджэння, майстра-брыгадзір стружачнага аддзялення. На сайце «Пінск Дрэва» пазначана, што сем'і пацярпелых атрымалі па 3 мільёны рублёў. Хоць на пачатку было абвешчана пра рашэнне выдзеліць 10 мільёнаў. Афіцыйны прадстаўнік прадпрыемства адмовіўся даць дадатковую інфармацыю, спаслаўшыся на тое, што ўсё нібыта агучана на інтэрнэт-старонцы. У Пінску з 27 кастрычніка прыспушчаныя сцягі. На сайце гарвыканкаму вывешана спачуванне родным загінулых і пацярпелых. Жалоба, праўда, не абвешчана, значылі ў ідэалагічным аддзеле гарвыканкаму.
Флагі прыспушчаны, траўрныя мерапрыяцця, ну мы ж не будзем аркестр там траўрную музыку везде.
Тым не менш, кажа мясцовая жыхарка Алена, работніца Пінск Дрэву, у горадзе надзвычай цяжкая атмасфера. Літаральна ўсе гавораць пра здарэнне, пра ахвяры. Тым часам у Пінску абвешчана і пра дабрачыннае спартовае мерапрыемства, удакладняе спадарня Алена.
Делать чемпионат по футболу, чтобы люди пришли, посмотрели футбол и средства передавать пострадавшим. По радио передают это люди. У кого есть барсучий жир, пожалуйста, приносите. Вы уже не можете закупить этот барсучий жир.
С причины аварии многие застались без працы. Ранее чиновники официально заявили, что потерпелым будет оказана допомога по працевладкованию. Але на самом деле сталося зусім інакш. Семьи загинулых опынулись в надзвычай складанной ситуации. У некоторых загинулых был один, кто утримливал всю семью. Мать небожчика Игора Мугі живе в доме, у якім няма цэнтральнага ацяплення. Яго жонка навучаецца на завочным аддзяленні, даглядае сына інваліда.
Я не знаю, як я без сына буду жыць. Ну, у нас адзін быў кармельніц. У мяне отец умер, брат умер, муж умер. І вот сейчас у мяне четвёртая похороны. Это мне вообще, не говорю, не знаю за што. Это мне столько похорон пережыць.
Сказала маці нябожчыка Ігара Мугі. Нагадаю, поўны спіс пацярпелых ад выбуху 25 кастрычніка на Пінск-дрэве можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. У апошні дзень збору подпісаў ініцыятыўныя групы апазіцыйных кандыдатаў наладзілі супольны парад пікета ў цэнтры Менску. На імпрэзу, якая доўжылася 2 гадзіны, прыйшлі і самі кандыдаты. Претендент на посаду президента від Білоруської партії «Зелених» Юрій Глушаков спинив удел у виборчій кампанії. Він признав, що єгоному штабу не вдалося зібрати потрібну кількість підписів. Кількість ахвяров вибуху на Пінськ-Древі виросла до 5. Сьогодні стало відомо про смерть ще 2 чоловік. Мінськ покинули експерти АБСЕ, які працювали з матеріалами перевірки обставин смерті Олега Дебініна. МЗС Польщі повідомила, що міністр заміжних справ Польщі Німеччини Радослав Сікорський і Гвіда Вестергелі наведують Мінськ 2 листопада. Вислухайте Радіо Свобода. Білоруські влади підтверджують курс на диверсифікацію національної економіки, у приватності у галіні поставок енергоносьбітів. Підвищення ціни на природний газ і обкладання митом нафти і нафтопродуктів утворили у бюджеті велізні дірки. Залата цих білоруські влади сподіваються вертанням до преференцій, які дагетуль Мінськ мав від Росії, а тепер намагається отримати від митного зв'язу. Про гэта говорилося сьогодні на пресовій конференції представників МЗС і митного комітету о пріоритетах заміжного гандлю Білорусі, повідомляє Ігор Корній.
Намісник міністра заміжних справ Андрій Євдаченко заявив, що тільки від спогнання Росії пошлина на нафту, яка поставляється в Білорусь, країна сьогодні недоотримає 1,5-2 мільярди доларів.
Пошлини внутрі государства в таможенному союзі несовмістимі з нормами і принципами міжнародної торгівлі. То, що вони перекочували в таможенний союз з точки зрення міжнародних норм, є повним нонсенсом. Надіємося на то, что протокол об изъятиях из единой таможенной территории, который стороны подписали, будет выполнен в полном объеме, и с 1 января 2011 года вопрос будет закрыт.
Поводля спадара Яудаченки, Беларусь мкнется со своей продукцией на новые рынки. За пошние 2 года для белорусского экспорта отчинились 34 краины, куда ранее поставки альбо не ожидавлялись, альбо были разовые. Больше утроя, с 27 до 92, повеличилась колькость сборочных предприемств за межами краины. Валентин Лопан, былый дарадца генерального директора Менского автозавода, витая пляны на конт широкой белорусской присутности у свете. Однако, зуласного досвиду ведая, при теперешней квалификации тех, кто повинен гэтую продукцию просовывать, чекать плену складана. До того ж, из заходу и из усходу супрать белорусской продукции дейничают амаль 30 меру обмежевального характеру, якія стремливаются декларованную экспансию.
Не быстрая песня, поскольку у белорусских менеджмента нет опыта работы на этих рынках. Есть только первые попытки. МАЗ незначительное количество автобусов в Германию поставил пробные партии. Там где-то в страны Восточной Европы. Ну, хотя есть возможность удешевить этот экспорт. В Литве и в Латвии у МАЗа были сборочные предприятия, куда МАЗ поставлял машинокомплекты, чтобы эту пошлину высокую обойти.
Однако, упомянутый представник МЗС Беларуси Андрей Евдоченко, чем большая география международных контактов, тим лепш для економіки країни. Чиновник каже, що передусім акцент буде робитися на пошук альтернативних криніців вуглеводородних поставок.
Диверсифікація поставок нефті і нефтепродуктів – абсолютно необхідні умови. Без пошуку альтернативних істочників вуглеводородів ми можемо отримати дополнительне давлення від нашого восточного партнера і дальніше ухудшення умови. Диверсифікація – це гарантія і повищення неуязвимості нашої країни в цих умовах.
Пошнім часом Росія і Казахстан активізувалися у справі вступлення во всесвітну гандльову організацію. У Москві і Астане ставять під сумнів метазгодність обвещених раніше планів рушить у організацію усім митним союзом. Однак, як повідомив начальник управління знешньогандльової політики МЗС Антон Кудасов, Мінськ по-ранейшому робить ставку на митний союз.
Правительство прийняло рішення, що таможний союз є пріоритетом, і країни-члени ВТО зіткнулися з новою реальністю. Для того, щоб осмислити її, зрозуміти, як себе вести, звісно, вони применяють різного роду перевірки на прочність. Таможний союз – це новий. Перевірити нас, наскільки життєздатні ці договоренності, всі ли партнери їх неукоснительно соблюдають. Будь-які змінення внутрішньої обстановки потребують якогось часу на
Сказав сьогодні на прес-конференції начальник управління знешньогандльової політики Міністерства заміжних справ у Білорусі Антон Кудасов.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.
А зараз вертаємося до теми виборчої кампанії. 29 кастрычніка – апошній день, калі на вуліцах можна було убачити зборщиків подпісу. Про адметності гэтага етапу виборчої кампанії у регіонах повідомляють кореспонденти «Свободи». Їх повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
У Гомелі на пляцовці, де увесь кастрычнік вёўся збор подпісаў, сёння пад бел чырвона-белымі сцягамі стаялі толькі 4 пікеты за Уладзіміра Некляева. Прычым на сцягах былі павязаныя жалобныя чорныя стужкі. Маладая гараджанка кажа на гэта.
Почему позна так поставілі эти плакаты? Жертвам палітычных рэпрэсій. Сёння апошні дзень збора подпісі, надо было раньше это всё выставляць.
Грамадскі актывіст Кастой Жуковскі так патлумачыў новую атрыбутыку пікетаў.
Сёння апошні дзень збору подпісаў, і мы вывесілі стяги с черными стужками, потому что в этот день у города Минска в 37-м году были расстреляны живы 100 представников белорусской интеллигенции, такие апогеи сталинских репрессий. Ну, мы решили нагадать выборцам, новая влада не повинна покрывать злочинство, не ховать их, а наоборот показывает людям, что у нас была такая история, и коли ее ховать, то это может повториться.
Спадар Жуковский оповел и про выники сбору подписов у городе за Уладзимира Некляева.
За эту кампанию мы собрали по центральному району около 9000 подписал. А всего по городу, насколько мне ведомо, собрано свыше 18 тысяч за Некляева Владимира Прокофьевича.
Граденщина. Удельники выборчей кампании на Граденщине означают, что перед сбору подписов прошел спокойно и без особливых перешкодов. Але напереди для оппозиции еще шмат выпробований, удокладняя Михаил Корневич.
У Слонями сябры мясцовых оппозиционных партий и рухов сбирали подписи за всех оппозиционных кандидатов. Керовник мясцовой организации БНФ Иван Шега на агул здивлены, что этот этап кампанії прайшоў так спакойна, ён кажа, што падчас рэгістрацыі подпісаў і фармавання участковых камісій та не больш дакладна зразумела, якія намеры мае ўлада на гэтыя выбары.
Гарантый ніякіх у нас няма.
Актывіст з Астраўца Іван Круг збіраў подпісы за Ярослава Романчука, Уладзіміра Некляева і Андрэя Саннікава. Ён кажа, што ніколі раней не бачыў, каб людзі настолькі хацелі змены ўлады, яны з яго слоў усё разумеюць і не вераць гэтай уладзе.
Ну я считаю, что хотят людей, и даже оппозиции хотят его вцепить. Они свое дело делают, улыбаются, все, приспокоят. На самом деле свое дело делают. Вот я передал на 25 человек комиссии, посмотрю, включите на комиссию участковый или нет.
Змитер Кухлей из Мостов, долучающийся до слова своих коллегов, робит еще одну выснову относно незвыклых поводинов улады.
Сегодняшнее керовництво хочет створить свой позитивный имидж в первую очередь в очах Заходу, как эти выборы были признаны, потому что противостояние с Россией уже не дает той поддержки, которая была ранее, и треба неяк себе легитимизовать.
Сёння ў Віцебску ўжо не відаць пікетаў па збору подпісаў. Актывісты масава рэгіструюць подпісы ў райвыканкамах, паведамляе Браніслава Станкевіч.
Збіральнікі подпісаў за розных патэнцыйных кандыдатаў адзначаюць, што праца была плённай. Хоць не абышлося і без прыкрых выпадкаў. Было зафіксавана некалькі нападаў на збіральнікаў подпісаў на пікетах і ў кватэрах агрэсіўна настроеных грамадзянаў. А учора надвечар невядомы хуліган накінуўся з кулакамі на пластыкавую фігуру Уладзіміра Некляева, якая была атрыбутам пікету. Ніна Кавалёва, якая была сведкам падзеі, лічыць, што гэта была спланаваная акцыя.
Загадзя чалавек схаваў свой твар і, можа, выбраў той момант, калі мы там ўжо між сабой нешта абмяркоўвалі, і вось моментальна ён ударыў Некляева і пад'ехаў уцякаць. Мне здаецца, мэта была такая, што каб мінакам гэта ўсё паказаць, каб мінакі пабачылі, што ёсць нейкая другая сіла. Ведаеце, не гледзячы на ўчорашні выпадак, прыемнае ўражанне ўсё роўна пакінула гэтае.
Ситуацию поравновывая с минулыми президентскими выборами и еще один избиральник подписал. Ярослав Берникович из Глубокого.
Это не первая выборчая кампания президентская, которую мы проводим тут на Глубочине. И сбор подписал был значно легчайший в этом году. В 2006 году при сборе за Миленкевича команда собрала 1700 подписов. В этом году за минулый месяц наша команда собрала где-то более чем 4000 подписов. Это глубоким основная масса. Але выезжала команда у ближайшие города. Это Докшицы, Шарковщину, Поставы, Раслав.
Сказав Ярослав Берніковіч з Глибокага. Гэта быў агляд ходу выбарчай кампаніі ў рэгіёнах. Ви слухаеце Радіо Свабоды. Зараз увага, важная інфармацыя.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час, у нядзелю 31 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілегерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілегерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.
З вамі Радыё Свабода і зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу «Званкі на свабоду» вядзе Лілія Болбас.
Наша слухачка, пачуўшы паведамленне пра тое, што ля будынка фабрыкі «Пінскдрэў» паставілі скрыні збіраць дапамогу сем'ям загінулых, патэлефанавала на свабоду.
Калі загінулі трагічна беларускія лётчыкі на праглядзе авіацыі ў Польшчы, ганаровай судзячнасцю палякі ўшанавалі іх памяць, іх самаадданасць, ахвярнасць, а беларускі прэзідэнт у той час пахавання паехаў на аграпрадпрыемства павучаць гародніну, вырошчваць гуркі. Ён у нас галоўны спецыяліст па ўсім. Здарылася трагедыя на дрэвапрадпрыемстве, людскія ахвяры, прэзідэнцкі верталёт туды не прызямліўся ў першы дзень. Скрыні павесілі для ахвяраванняў. А колькі каштуе апошні наезд галоўнага гаспадара нашага ў Кітай? Нам што, так тэрмінова патрэбна кітайская дапамога? А як прыгожа закалочваў у Арменіі Лукашэнка з малодшым сынам бочку з адборным каньячным спіртам да вяселля Колі? Ну цяпер, напэўна, няма часу прэзідэнту нашаму рыхтуецца да ўсебеларускага і так называемага народнага сходу. А можа трохі ўрэзаць народных грошай, што пойдуць на гэтае палітычнае перадвыбарнае шоу і даць сем'ям загінуўшых рабочых не па 10 мільёнаў, а на парадак больш.
Іншы слухач параўнаў памеры кампенсацыі за пабіты аўтамабіль і за чалавечае жыццё. Ён выказаў сваё абурэнне.
Я вось гляджу 15 чалавек гэтай падзеі на Пінскдрэве. Як смеецца мой сусед, які разбіў машыну. Ён атрымаў грашовую кампенсацыю ў еўра болей, чым гэтых 10 мільёнаў беларускіх рублей. Перафразую адну добрую прымаўку. За аднаго загінулага даюць нават аж 2 аклады старшыні цэнтра выбаркама ці 3 аклады пенсіянера палаты прадстаўнікоў. Ведаеце, ну я хачу сказаць адно. Мы вось стрымімся ў Еўрасвяз, але ж там быдло страхуюць на большую суму. 3000 еўра, 4000 еўра. Ну, ведаеце, а тут стаўленне для быдла, як было, так і ёсць. Калі самі мы ўздавімся і скажам, мы не быдла, вось і зменіцца ўлада сама сабой. Тым больш яна не баіцца ўлада гэтых палітычных партый, усіх рухаў, і яна баіцца простых грамадзян. Для ўлады гэта самае страшнае, калі людзі выйдуць простыя на вуліцу.
Званкі слухачоў каментуе палітык Вінцук Вячорка.
Памеры трагедыі і значная роля прадпрыемства, тое, што спіс смерцяў яшчэ, на жаль, невядома, ці ён закрыты, дай Бог, каб усе выжылі, сведчыць, што гэта ёсць бяда нацыянальнага маштабу. Безумоўна, здзіўляюць і абвраюць найперш якія рэчы. Няўвага кіраўніка дзяржавы, якая ў любой дэмакратычнай краіне, ну, каштавала б прэзідэнцкае крэсла на бліжэйшых жа справядлівых выбарах. І ставленне да ахвяраў іхных сем'яў, бо тут нема вины людей, якія адышлі на той свет. Это незвычайны вытворчы інцыдэнт. На фоне гіганцкіх выдаткаў на прадстаўнічыя мэты, всё этой паказухі, звязанай з парадамі, лядовымі палацамі, безумоўна, выклікае абурэнне ацэнка чалавечага жыцця ў нашай краіне ў 3000 даляраў. Інакш кажучы, адпаведная кошту якога-небудзь ржавага ўжыванага аўтамабіля.
Наш сталы слухач выказаў сваю думку на конт тактыкі кіраўніка краіны ў часе прэзідэнцкай выбарчай кампаніі.
Лукашенко подписал постановление о повышении пенсии на 10%. Что это значит? Это значит, что потенциальные кандидаты в президенты могут не беспокоиться. Их поезд уже ушел, потому что огромная армия пенсионеров, ничем их не переубедите.
Звонок комментует политик Сергей Калякин.
Лукашенко занимается сейчас социальным подкупом. Это он робил завжды, и ничего тут нового нема. Бо он разумеет так само, что сегодня шмат людей не хотели бы, как он протягивал быть президентом. Но сегодня люди разумные, и ты ж пенсионеры, и те, кто працует в бюджетной сфере, и они добро разумеют, что это повышение пенсии, оно уже сегодня отыгрывается ростом цен на продукты, другие послуги. А после Нового года это все покроется таким ростом ценам, что житье станет еще более тяжким. Мы разумеют, что коли это робится под выборы, где попытка некая их подкупить.
Передачу «Звонки на свободу» вела Лилия Болбас. Номер нашего телефона на автоотказнику в Минску 266-39-52. Он працует круглые сутки. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головне теми програми. У апошній день збору підписів ініціативної групи опозиційних кандидатів налазили супольний парад пікета у центрі Мінську. На імпрезу, яка довжилася 2 години, прийшли і самі кандидати. Претендент на посаду президента від Білоруської партії «Зелених» Юрій Глушаков спинив уділ у виборчій кампанії. Він признав, що єгоному штабу не вдалося зібрати потрібну кількість підписів. Кількість ахвяраў вибуху на Пінськ-Дрєві виросла до 5. Сьогодні стало відомо про смерть ще 2 чоловік. Мінськ покинули експерти АБСЕ, які працювали з матеріалами перевірки обставин смерті Олега Бєбєніна. МЗС Польщі повідомила, що міністри заміжних справ Польщі і Німеччини Радослав Сікорський і Гвіда Вестервеле наведують Мінськ 2 листопада.
Рама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Браты Запруцкія з'явіліся ў беларускай майстроўні ад самага пачатку ў 1980-м. Старэйшы Сергей быў адным з заснавальнікаў аб'яднання і прывёў туды Ігара. Абодва бачылі росквіт майстроўні, абодва перасталі наведвацца ў яе яшчэ да яе сканчэння. Але, мяркуючы па іх сённяшніх занятках, абодва на ўсё жыццё засталіся ў коле тых зацікаўленняў, якія 30 гадоў таму і аб'ядналі майстроўцаў у адно. Сергей – мовазнаўца і старшыня Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў. Ігар выкладае літаратуру 19-го стагоддзя на філфаку БДУ. Сергей Запруцкі вылучаўся паміж майстроўцаў сталасцю. Узросту ўсе былі прыблізна аднолькавага, але іншых найперш хлапцоў у поўным сэнсе дарослымі і сталымі людзьмі назваць было нельга. Гэта была пара юнацтва, якая яшчэ дазваляе сабе крыху больш дураслівасці, нематываваных учынкаў, безадказных паводзінаў, чым у дарослым веку. Але ёсць такі тып вясковага чалавека, які з малых гадоў далучаны да працы разам з дарослымі, і таму з дзіцяці адразу ператвараецца ў мужчыну. Юнацтва оказывается за рамками гэтага пераходу. У майстроўні было немало хлопцов и дзяўчат, якія приехали вучыцца з вёскі, але ці то яны хутчэй пераняли гарадскі кшталт дачыненняў, ці то ў вёсках іхных ўжо тады гэты кшталт усталяваўся. У кожным разе Сергей, прынамсі у маёй памяці так адлюстравалася, выглядаў чалавекам старэйшым і сталым. З Ігарам адбывалася тое самае, ён быў маладзейшы і яшчэ не выкачаўся ў гатовага дзядзьку, але ж і ад дзяцінства ў ім ужо не засталося нічога. Гэта значыць, што ў вясковай рабоце ён ужо лічыўся за дарослага. Варта заўважыць, што такі, можа быць, архаічны кшталт незрэалізаванага юнацтва панаваў не дзесьці ў глухім кутку Беларусі. Якраз у далёкіх ад сталіцы вёсках цывілізацыйныя змены адбываліся хутчэй, бо ніякі аўтарытэт вялікага гораду на тыя вёскі не ціснуў. Патрыархальны кшталт панаваў, як дарэчы, і сёння сям-там яшчэ сустракаецца пад самым Менскам, у вёсцы Калініна, адкуль паходзіць Сергей Запруцкі і ягоны брат Ігар, герой нашай сённяшняй перадачы.
Вяскоўцы, звычайныя калгаснікі. Бацька мой шафёрам працаваў, ну маці пэўным час, пакуль выхоўвала дзяцей, была хатняй гаспадыняй. Ну, затым яна на пошце працавала. Мінскі раён, са Слуцкага боку. Гэта 18 кілометраў ад горада. Пад Менскам ёсць такая вёска Калініна, Ігнатычы. Колісь там жыў пляменнік, вядома, пісьменніка Александра Ельска. Гэты пляменнік займаўся дэкаратыўнымі раслінамі. Такая цікавая вельмі постаць. Ну, зараз мала што там засталося такого аўтэнтычна. Ну, будынак яго застаўся, а сама вёска фарміравалася ўжо ў савецкі час. Калі як там пана не стала, тут усё дагледжана, тут будзе саўгас, а не калгас.
Да спецыфікі вёскі дадаецца і спецыфіка роду, генетычныя асаблівасці. Як дапытлівы гуманітарый, Ігар шукаў свае карані і знайшоў гэтую самую спецыфіку.
Слаўная ёсць такая вёска Мірослаўка ў Бярэзінскім раёне. Чым яна слаўная? Тое, што на сённяшні дзень там, ну, можа, трэць насельніцтва это Запруцкі. Я займаўся гэтым радаводам наш. Мне пашэнчыла, але высветлілася такая карціна, што пачынальніка нашага роду, прозвішча канкрэтна наш, Запруцкі, быў канкрэтны адзін чалавек, яго звалі Апанас. У яго была канкрэтная жонка, якую звалі Ганна. І яны з'явіліся, там быў фальварак Барацічы, яны з'явіліся ў гэтым фальварку Барацічы хутчэй за ўсё пачатку 19-го стагоддзя, недзе пасля 806-го года. Я так думаю, хутчэй за ўсё, што іх з сабой паны прывезлі альбо за прудаў, альбо за прудзі. І так нарадзілася гэтае прозвішча. Таму што, калі меркаваць па інвентару 844 года, ва ўсёй гэтай барацічах і вёсцы былі адны толькі запрускія яны. А ўсе астатнія насілі іншыя прозвішчы. А потым аказалася, у канцы стагоддзя там запрускіх ужо палова была. Ну, а чуль вывад. Вельмі многа хлопчыкаў нараджалася. Ну, от я магу сказаць, у майго бацькі было 4 сыны. У майго старэйшага брата было 2 сыны. У мяне 2 сыны. Адзін на геафаку вучыцца, а другі у трэцім класе. Адзін на трэцім курсе, другі ў трэцім класе. У майго дзеда было 4 браты. Зразумела, ніводнай сястрычкі.
Сваіх сыноў Ігар кажа, што старэйшы пра майстроўню ўжо ведае, а малодшы яшчэ сумняваецца ў існаванні дзеда Мароза і больш за ўсё любіць слухаць казкі, якія складае яму бацька. Вось жа, каб і малодшы даведаўся пра майстроўню, бацьку давядзецца прыдумаць пра яе казку. Раней я назваў Ігара дапытлівым гуманітарыем, і гэта праўда, але якраз у майстроўскія часы Ігар паступіў быў на фізфак БДУ. Як высветлілася пазней, зрабіў памылку.
Меркавалася, што я буду астраномам. Астраномія я збіраўся займацца. Ну, а тады памятайце за савецкім часам, як там у нас было. Англійская мова выкладалася ў вясковай школе. Ніяк. І я цудовно собі уявляв, що поступити мені в Москву чи в Петербург з моїм веданням заміжної мови буде нереально. Ну і плани були такі, що я буду про підрихтовче відділення, от попрацюю. Ну а потім директор школи написала таку от характеристику, що я великий фізик і по мені плаче фізфак. Ну я поспробував поступати і на своє нещастя я поступив. Ну а потім уже я зрозумів, що коли я довчусь до першої сесії, то мені вже зворотної дороги не буде. Ну, ось тоді я кинув в цей факультет. Для батьків, звісно, для моїх була драма сімейна. Ну, лізе як зараз, то і не шкодую. Драма была семейна не тому, что войск, а тому, что мерковалось так, что войск самостойно поступил, без нияких там этих платов, протекций, без клопотов, всего остатнего, ну хай бы оно было. Ну, батьки, конечно, хотели, как выучилось и дитя. Тем более, для моего батьки была драма на отню в этом. Потому что он до гуманитарной сферы ставился выключно негативно. Он лечил, что физика это есть реальное нечто, а филология это есть абсолютная абстракция, никому не потребная в принципе. Не было бы той майстровни, был бы из меня вельми посредный астроном. Потому что, как я теперь разумею мои уявления тогда про астрономию, и реальная астрономия, это была вельми великая розница. Потому что вся астрономия – это формулы, формулы, формулы. Никто назоры уже не глядит.
Назоры глядят поэты, литераторы и литературознавцы, кем урэште Игорь стал. Але вось важная деталь. Поступивший на физику, он зрабил помылку. Дякую, чи якой у майстровні опинувся ще один чоловік – Сергій Санько.
Я поступив на фізфак, тоді ж теж Сергій Санько. Ми з ним вчилися в одній групі, разом їздили на Льон у Биховський район. Ну і затим утворилася ось ця структура сама, вона починала утворатися. На філфаку, це 80-й год у осені. Старейший брат мій мав да, це непосреднє дочинення, ми жили з ним разом. Ну і до цього так само притягнувся. Я цудовно пам'ятаю, як це все починалося. Начиналося на узровні ось одраджені культури менавіта. Я пам'ятаю Сімакович Ларису, яка прийшла, яка взяла у свої невеликі пригожі руки, але твердую всю эту схему. Перед ней стояла такая грандиозная задача, мовно скажучи, из нікого зробить штось. І вона судовно за те задачею справилася. Причому воно, якби, само автоматично становилося опозиційним. Тому що просто наспівати білоруські пісні на філфаку це вже була опозиція. Був там ядро керуюче, ясна справа. Виходив Вінсук, Соколов, Жунка, Сергей, Ира Марочкина. Ну и была такая заведенка. После репетиции убирались в подъезде Мицуковой квартиры. И уж там обмерковали. Ну, я, конечно, там был выпадковый. Старейший брат мой там был в этих размовах. Ну, обмерковали самые разные аспекты житевые этого частного. Там лику и политичные. Политичный аспект там присутничал. Как некая нездесненная далекая мара. Максимая перспектива. Тоді ось наладилася сувязь з театрально-мастацьким інститутом. Тут я ще улівся гэты творчий потенціал мастаков і былі каляды. І ці каляды, звісно, зробили фурор. Тому що у гэтым денаціоналізованим Менску, який нібито був уже абсолютно інтернаціональним городом, таке свято, і оно не викликає, там, допустим, ворожість, там, неприйняття. Це, в принципі, як на каляды і повинно бути. Що воно викликає радость, яке спочування, щодрость. Але ну, і зровень підрихтовки цих коляд. Це ж не було просто так. Я пам'ятаю, що ясна справа, що і солісти, які співали, це були адмислові люди. Ось Григора Панцелєєва, до прикладу, пригадати. Він такий яркий голос мав, видатний. Одним словом, це були професіональні колядовщики, я маю, що підрихтовані.
Тридцять годов тому майстровня інший раз записувала на магнітофон свої репетиції, а однойчі записалася навіть у студії Білоруського радіо. Тады ж запісы множыліся, але на сёння адшукаць іх нам пашчасціла толькі ў аднаго майстроўца, у Міколы Сасноўскага. Ёсць там і песня, якую запяваў мастак Рыгор Панцялеяў.
Мела мамка тры сыночкі,
ой, каля добра, каля дзець.
Сталі яны ранісенька,
ой, каля добра, каля дзець.
Помыліся белісенька,
ой, каля добра, каля дзець.
Взяли яны по коннику,
ой, каля добра, каля дзець.
Поехали до Вельместа,
ой, каля добра, каля дзець.
Выбирати три невесты,
ой, каля добра, каля дзець.
Пишуть листи до маценьки,
ой, каля добра, каля дзець.
Рада мамка гэтым листам,
ой, каля добра, каля дзець.
Гэтым лістам, трам нявестам,
ой, каля добра, каля дзець.
Рада была парадзіўшы,
ой, каля добра, каля дзець.
Шчай радзіша пажаніўшы,
ой, каля добра, каля дзець.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Ігар Запруцкі.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У апошні дзень збору подпісаў ініцыятыўныя групы апазіцыйных кандыдатаў наладзілі супольны парад пікета ў цэнтры Менску. На імпрэзу, якая доўжылася 2 гадзіны, прыйшлі і самі кандыдаты. Прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта ад беларускай партыі «Зялёных» Юрый Глушакоў спыніў удзел у выбарчай кампаніі. Ён прызнаў, што ягонаму штабу не ўдалося сабраць патрэбную колькасць подпісаў. Колькасць ахвяраў выбуху на Пінск-дрэве вырасла да 5. Сёння стала вядома пра смерць яшчэ 2 чалавек. Менск пакінулі эксперты АБСЕ, якія працавалі з матэрыяламі праверкі абставінаў смерці Алега Дэбініна. МЗС Польшчы паведаміла, што міністр замежных справаў Польшчы і Нямеччыны Радаслаў Сікорскі і Гвідэ Вестервелі наведаюць Менск 2 лістапада.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Ігар Запруцкі. Спявалі ў майстроўні і браты Запруцкія. Там за садамі, так называлася песня, якую пачынаў старэйшы брат Сергей.
Там за садамі трава мурава,
шчодры вячор, багаты вячор.
На той мураве бела бяроза,
шчодры вячор, багаты вячор.
На той бярозе залаты росы,
шчодры вячор, багаты вячор.
Як узняліся буйныя вятры,
шчодры вячор, багаты вячор.
Абцяр усілі залаты росы,
шчодры вячор, багаты вячор.
Ідзі, ганначка, пазбірай росы,
шчодры вячор, багаты вячор.
І купі сабе трое надоб'е,
шчодры вячор, багаты вячор.
Перша надоб'е мядзяны кубак,
шчодры вячор, багаты вячор.
Друга надоб'е срэбна талерка,
шчодры вячор, багаты вячор.
Трэця надоб'е залаты персень,
шчодры вячор, багаты вячор.
Мядзяны кубак за піванечку,
шчодры вячор, багаты вячор.
Срэбна талерка дараванечку,
шчодры вячор, багаты вячор.
Залаты персень то квяншанечку,
шчодры вячор, багаты вячор.
Ігар Запруцкі спяваў у майстроўні, спявае і сёння. Стараецца захаваць гэтую традыцыю спеваў у сваім асяродку.
На любых імпрэзах, там, дзе збіраюцца люди. У мяне сям'я такая даволі спеўная, сёстры стрыечныя, браты стрыечныя, асабліва. Це святая справа, якое б там вяселля не было. Курачка – это фірменная песня, якая спяваюць усе сваякі, а тыя, хто не ведают, ты хочешь и не хочешь будет подпевать. Той же «Туман яром», «Яром долиною». Репертуар мой, навод сегодняшний, то, что я спеваю теперь. Но я так думаю, процентов на 70, коли не 80. Складывается все с тех песен, которые были мною засвоены под час майстровни, и он остается и зараз базовым.
Я знову вертаюся до провокаційного слова «цуд», яким окреслив нарадження майстровні. Частяком со мною не погоджаються, мовляв, гэта була необхідна дійність і все таке. Тое саме каже і Ігор Запруцький про закономерність. Але я протягую стояти на своїм, бо, по-перше, усялякое нарадження єсть цуд, як і життя, бо віра в цуд тлумачиться недохопом інформації про те, що гэта таке життя. По-друге, винік дзейнасці майстроўні і тое, чым яна стала, шматкроць пераўзыходзіць тое, якой яна задумлялася ў перыяд свайго нараджэння. Проста немагчыма было ў 1980 годзе прадбачыць, што ва ўмовах савецкага застою ўзнікне публічная арганізацыя, якая будзе вызнаваць нацыянальную ідэю, расці колькасна проста на вачах, а ўрэшце ператворыцца ў масавы нефармальны рух. З тым, што гэта сапраўднае дзіва, пагаджаюцца, здаецца, усе майстроўцы.
Это цуд ці не цуд? Я вам магу сказаць, это заканамернасць, па майму меркаванню, таму што тут это, конечно, пафосно, метафорично. Я никаким чином не хочу принизить то, что там отбылось. Але отбылось это, как я разумею, у певной ступени закономерно. По каких причинах? Ну, я историк литературы, все-таки некие аналогии мушу проводить и социальными зявами, процессами. Первая ситуация, как я меркую, была связана с тем, что то, что потом обозвали застоями, оно было реальностью. И вот это абсолютно бесперспективный стан громадства наибольше чуя молодь. Великая колькость людей молодых были, в принципе, потенциально уже, ну, я бы не сказал бы, что они оппозиционно до уладов ставились, але они ставились до многих этих мероприемств и таких организационных структур, как комсомол, там, где все 100%, они ставились довольно скептично. Это была глеба, насколько я разумею, какая в значной ступени сгуртовала этих людей. Тут треба было вот некий центр такой, до якого эти люди стали, конечно, тягнуться. Это один момент. Другий момент был связан еще с одной такой справой. Знакомство мое с этой суполкой молодевой, в принципе, началось с тем, что старейший брат, по-перше, учился на филфаку, и другой он привез нелегальное выдание «Люстрадион». Я помню, что это «Люстрадион» я почитал. Ну и покольки у меня уже скептичное ставление до улады сформулировалось после того, как я попрацевал на комбайне у колгасе помощником. Я убачил, что одно справа, что у нас говорится по телевизору, и всем справа реальное житё. Ну и, власно, тут переоценка каштовностью была. И вот трапляется рустро, он там невеличкий артикул, как я памятаю, про то, что белорусская школа загнана у вёску. Я навод теперь уявляю, кто там был потенциальный автор того наивного, в принципе, артикула. Я навод разумею, чему эта вся организация не была прикрыта в свой час. Потому что высветлить авторов не уявляло никакой складанности. Потому что там было, например, написано у той же «Люстрадион» одним из номеров про то, что шапик «Белсоюздрук» был переименован «Союз печать». И этот шапик находился на супроте театра Янки Купалы. Можете себе уявить, это центр города, вот где теперь спуск у метро. И вот этот шапик был назван «Наш». Значит, я однозначно могу сказать, что этот автор жил не где в этой периферии, а не складано догадаться, кто там жил. Вячорка, Винцук жил, это его шапик, был наш. Так что вылечить этого автора, по-моему, для тех структур не было никаких проблем. Ясная справа, что эта организация была под наглядом. Ясная справа, что ее курировали, але ее не прикрыли. Так я меркую по одной причине, потому что к этому часу, в 80-х годах, у нас керующие элиты партийные поменялись. Когда у нас в 50-е годы, в основном это все были те, кто приехали отнекуль. керовники нашей республики. А уже к 80-м годам уже были такие батьки, как батька Вінцука. Еліта помінялась. Ці той же батька Дубовца. І це їх діти вже переасенсовували от те, що було. Причому це діти функціонерів. І мені здається, що це не було так легко вирішено по цій причині. Ніде вони підсвідомо вже інакше глядели на цю всі речі. І сам вже у громадстві скепсис у дочиненні до тих ідеалів, і він набив вже іншої форми. Вони могли бути поспіховими функціонерами, у той же час у глибині душі вони судовно розуміли наявний стан речі. Ця керуюча еліта помінялася, вона тут народилась, вона тут вигадувалася, вона була тутейша, вона не приїхала з Урала, не прислали її з України, вони були тутейші люди. В принципі, вони настільки агресивно до білоруська, як той же Цанава, не могли ставитися.
Ігор Забруцький найлепей запомнив самы початок майстровні, познюю восень 1980 году. Недзе ў той час ён і наважыўся кінуць сваю фізіку. Да вясны яшчэ працаваў у Менску, пасля з'ехаў у родную вёску да бацькоў і цяпер на майстроўні бываў толькі спарадычна наездамі. Але добра запомніў тую вясну 1981 году, калі майстроўня ставіла народную драму «Цар Максіміліан». Цара ў гэтай драме граў брат Ігара, Сергей.
Я гэтаму брацітку нават карону рабіў. Она такой фольгі меднай была. Ну, а так п'єса была. Яшчэ і пастаноўка была, я б сказаў, авангардовая такая для таго часу. Нязвычная. З пункту гледжання сваіх тагачасных уяўленняў я уяўляў гэта як выключны шэдэўр. Гэта шэдэўр тэатральнага мастацтва. Я быў выключна гледачом. Затое прысутнічаў на рэпетыцыях. Сутнасць ідэі, сутнасць выбару гэтага твора мне абсалютна быў зразумелы, блізкі. Іншая справа, што многія гледачы тагачасна ці далёка не ўсе разумелі, пра што гэта было. А пра тое, што была такая кумерыцкая царыца. І яна хацела, каб маліліся яе багам. І як лёгка, аказваецца, можна здрадзіць сваім багам, сваёй культуры, свайму народу па вялікам рахунку, сваёй гісторыі. Пачаць маліцца на каго? На дыктатуру пролетарыята, будучы міфічны камунізм.
На тагачаснай кінахроніцы, якую здымаў Ігар Марачкін, я знаходжу Ігара Запруцкага на майстроўскім свяце праводзіна ў зімы на менскім стадыёне Арляня. Кадры можна пабачыць на сайце «Свабоды». Гэта пачатак 1983 году. Пасля Ігара забяруць у войска, а калі ён вернецца, майстроўні ўжо не будзе. Застануцца толькі ўспаміны, асэнсаванне, ацэнкі і ўсё наступнае жыццё, якое кацілася і коціцца так, быццам тая майстроўня не сканчалася ніколі.
Справа ўся ў тым, што далёка не кожны чалавек, жывучы от у гэтай штодзёншчыне, уяўляе ступень свайго ўплыву на будучыню. Ён не можа ўявіць і прадказаць. Так і з майстроўня я ўпэўнены, што чыста візуальна можа ўяўляцца так, што майстроўня паўплывала толькі такім чынам, што ўтварылася цэлы шэраг розных структур вакол яе, арганізацыйных розных. Я думаю, што яна ў канцэптуальным плане паўплывала на ўсё наша грамадства. Тому що те, що, скажем, уже у початку 90-х годів здійснилося, я 100% впевнений, що там не стільки вплив білоруських письменників, коли почалася білорусізація. От я думаю, така молодіва суполка, як майстровня, у гэтым плані зробила значно більше за многих наших угонорованих діячів культури. Просто гэта незауважний вплив. Я выкладчык філалагічнага факультэта. Профіль мой беларуская літаратура 19-го стагоддзя, гэта сфера прафесійных зацікаўленняў. Перыядычна займаюся бягучым літаратурным працэсам. Я умею рабіць Ведь еще я в вёсце живу. У меня дом свой, який я повинен глядеть. Ясная справа, что с годами стосунки меняются. Когда ранее треба было господарку трымать, теперь треба газон косить. По 15 раз, вот там по 20. А жить у вёсце – это и ранее, и зараз великие обовязки.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Ігар Запруцкі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Эфір свабоды. Слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5995 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са Свабодай.